История на изкуството за деца. Музиката в древността.
Това е старинен китайски тържествен марш. 2300 години преди Христа. Император Ку пристига в столицата си град Хао след поклонение в планината Бужу, в днешен североизточен Китай. Императорът е участвал в молитвите към боговете на небето и на подземния свят. Хората са сигурни, че живеят щастливо, точно благодарение на неговите молитви и на неговата справедливост. Затова всички са излезли, за да го посрещнат. Събрали са се любимите му музиканти, облечени в най-красивите си купринени дрехи. Пред каляската му вървят танцори в ярки, червени, жълти и оранжеви шалвари и изпълняват невероятни акробатични номера.
Оркестърът наистина е огромен, има всякакви музикални инструменти. Нежни арфи с струни от куприна, флейти от бамбук, дървени инструменти с формата на риба и с формата на тигър, тънки каменни плочи, вързани за дървена рамка, по които се удря с дървен чук, глинени окарини и, разбира се, метални гонгове, камбанки и чинели.
Император Ку, правнук на жълтия император, е управлявал в днешен североизточен Китай преди около 4300 години. Преданията разказват, че бил покровител на музиката и танца. Тези две изкуства, за разлика от архитектурата, изобразителното изкуство и скулптурата, не оставят материални следи, които ние, потомците, да можем да намерим след хиляди години. Но посланието на техните произведения е толкова силно, че хората ги помнят хилядолетия наред. Музикантите запомнили пиесите и ги предавали на по-младите по памет. Този път сме в Ирландия, около 2000 години преди Христа. Есен. Тъмно е. Хората празнуват таз годишната реколта. Край голям огън, на брега на красивото езеро Лукгур, се вихрят шеметни танци. Жените са облекли най-хубавите си рокли, сложили са златните и бронзовите си украшения. А те загадъчно проблясват в червеникавата светлина на огъня и ритмично подрънкват в такт с красивите движения на танца. Звучат метални рогове, гайди и особен дървен духов инструмент, съставен от няколко различни на дължина дървени тръби, най-вероятно прародител на днешният най. Дали древните ирландски ритми са звучали така, както звучат и днес? За сега не знаем, но знаем, че местните жители са използвали същите музикални инструменти. Археолозите са намерили останки от тях близо до езерото. Ето го пак дървеният най. Този път обаче сме в другия край на континента, в Родопите, в свещения тракийски скален град Перперикон. Тук, във великото светилище, издялано направо в скалите, започва есенният ритуал. Наят замлъква. Нито едно творение на човешката ръка не е достойно да говори на боговете, освен, може би, лирата на Орфей. Но за нея ще стане дума след малко.
История на изкуството за деца.
Гайдата поема мелодията на Ная. Главната жрица повежда голямо шествие от жени, облечени в бели ризи. В този есенен ритуал участват само жени. Те тъжно и мълчаливо стигат до издяланите направо в скалите под града каменни корита, в които е изсипано най-хубавото, най-тъмното грозде. Гайдата млъква. Жрицата запява скръбна песен. Човешкият глас е най-старият музикален инструмент и единственият подарен на хората от боговете. Избраните влизат в коритата и започват да мачкат гроздето с крака. По каменните канали потича кърваво-червеният гроздов сок. За древните траки това е кръвта на вечно младия бог Загрей, когато гърците наричат Дионис. През есента Загрей трябва да умре разкъсан, за да изтече кръвта му. Така през пролета, когато част от нея, във вид на вино, бъде полята върху лозите, отново с песен, богът ще възкръсне, т.е. ще оживее отново, млад, силен и весел. Сигурно сте забелязали, че и сега на Трифон Зарезан в корените на лозите се полива вино.
Траките наистина са обръщали много сериозно внимание на пеенето като изкуство, а и като лекарство. Не можем да знаем как точно са звучали древнотракийските песни. Може да са приличали на днешните родопски. Това, че древните траки са пеели, не означава, че не са използвали музикални инструменти. Дървени духови и струнни.
Най-известният струнен музикален инструмент на древността е лирата. Тя е била известна и в древен Шумер, и в древен Египет. Египтяните често са рисували сцени с музиканти и танцьори, затова знаем как са изглеждали техните лири и арфи, а потомците на шумерите не само са изработвали своите арфи от сребро, затова някои от тях са се запазили и сега са в музеите, но и са записвали с клинописни знаци думите на песните, мелодиите на кого са посветени, дори и имената на писарите. А така може би е звучала най-прочутата лира от древността до наши дни – лирата на Орфей. Има я нарисувана върху много старинни вази, изобразена и в древни мозайки. Според легендата, тя била вълшебна, омагьосвала и хората, и животните, и растенията, дори вятърът.
По описанията, българските лютиери, това са майстори на струнни музикални инструменти, изработиха копия на Орфеевата лира. Лирата, която чувате, е направена от коруба на костенурка, символ на дълголетие и мъдрост и на планетата Земя. От едната страна на която е опъната кожа, два извити дървени държача и седем кожени струни, всяка символ на една от планетите в Слънчевата система, както са ги виждали древните.
Магията на Орфей обаче била не толкова в лирата, колкото в песните му. Какво точно и как точно е пеял Орфей, не знаем. Но можем да предположим, че посланието му към нас с теб е да не забравяме огромната магична сила на човешкия глас, твоят глас. Той може да създава изкуство, да лекува хората, да съживява и да покорява природата. Затова винаги внимавай какво казваш и как го казваш.
Автор Надя Тодорова. Музикално оформление Даниела Найденова. Звукови ефекти Силвия Гочева. Редактор Ирина Вълчанова. Текста чете Иво Райков. Консултант, доктор на историческите науки Стойка Кайракова-Чукова. Предаванията от поредицата История на изкуството за деца можете да чуете и в сайта на Българското национално радио.